Ještě jednou hezký podvečer. Děkuji za ty písně i za tu úvodní modlitbu. Pojďme spolu rovnou do Božího slova. Jsme stále v první kapitole Evangelia Jana. A pro dnešní den připadají verše 19 až 34. Takže ve jménu Pána Ježíše Krista, Jan 1, 19 až 34. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou, kdo jsi? Neodmítl jim přímou odpověď. Já nejsem Mesiáš, prohlásil. Kdo tedy jsi? Zeptali se ho. Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš? Odpověděl jim slovy proroka Izajáše. Jsem hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte Pánovu cestu. Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Já křtím vodou, odpověděl Jan. Ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. Toto se stalo v Betánii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl. Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli. Jan vydal svědectví. Viděl jsem ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestoupit ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží syn. Jak často se modlíme v našich životech, aby nám Pán Bůh dal poznat, jaké je naše osobní poslání na tomto světě? Já, kdybych to měl vzít sám za sebe, tak je to žel spíše nárazově. Vím, co je mým osobním posláním zde na zemi. V průběhu života se to může měnit. Pokud je například nějaká maminka na mateřské, tak se nemusí modlit, Pane Bože, jaké je moje poslání pro tu nejbližší dobu. Její jasné poslání je pečovat, vychovat dítě. Jan Křtitel, o kterém bude hodně ten dnešní text, tak své poslání znal a své poslání naplnil. Když jsme četli úvod toho Janova evangelia, tak v té první kapitole ve verších 6 až 8 je napsáno, od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. A překlad slovo na cestu. Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan, zvaný Křtitel, aby svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře, že Ježíš je tím světlem. Jan nikdy ani nenaznačil, že by jim byl on sám. Jan Křtitel měl jasné poslání. Přišel kvůli svědectví. Byl poslán Bohem, aby svědčil o světle, které tma nemůže pohltit. O Pánu Ježíši. A když se díváme na průřez té první kapitoly, tak vidíme, že to slovo svědectví se tam několikrát opakuje. Pro mě osobně je stěžejním svědectvím a zároveň jádrem toho příběhu ten poslední verš čteného úseku, kde Jan zmiňuje, já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on, Ježíš, je Boží syn. K tomu se dostanu více v závěru. Lehce jenom ten příběh zasadím. Nacházíme se okolo roku 26 a je to v Betánii za Jordánem. Ten přesný původ místa není znám, ale není to Betánie, kde žil Lazar s Martou a Marií. A máme zde svědectví výjimečného člověka. Jeho život a službu stojí za to si přiblížit. Kdo je tím člověkem? Stejně tak, jak se můžeme ptát my, tak se ptala i ta náboženská delegace vyslaná z Jeruzaléma. Kdo jsi? Jan dává najevo, nejsem mesiáš, nejsem Eliáš, nejsem ani očekávaný prorok, jsem hlas volajícího na poušti, vyrovnejte Pánovu cestu. A ten parafrazovaný překlad slovo na cestu, nedávejte mi žádný titul, jsem hlas, který na poušti volá, upravte cestu pro Pána. Řekl jsem svědectví výjimečného člověka. Tak proč výjimečného? Já osobně vnímám minimálně dva důvody. Prvním důvodem byly slova anděla, který hovořil Zachariáši, otci Jana Křtitele, než se Jan narodil. To je u Lukáše v první kapitole, verše 13 až 15. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Být naplněn Duchem svatým už v lůně své matky, to je opravdu něco výjimečného. Ten druhý důvod výjimečnosti jsou slova, která o Janu Křtiteli řekl sám Ježíš. A to v momentě, kdy Jan byl ve vězení a blížila se jeho poprava. To je zaznamenáno Matouš 11, 10-11. Toto je ten, o kterém je psáno. Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou. Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele. Pán Ježíš neříká slova o Janu Křtiteli jako nějaký kompliment, byť byli příbuzní, ale kvůli důležitosti role Jana. Protože Jan, když se díváme na ten jeho příběh, tak můžeme vidět, že není pouze nějakým obyčejným předskokanem. Co ve skutečnosti znamenají ta slova Pána Ježíše Krista? Žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele. Znamená to, že Jan je větší než král David, že Jan je větší než král Šalamoun, o kterém je napsáno, že byl nejmoudřejší, je větší než Mojžíš, než Eliáš, než všichni proroci, než kterákoliv postava Starého zákona. Slovy Pána Ježíše, Jan byl prorok. A věta, která předchází tomu výjimečnému oslovení, Matouš 11.9, Pán Ježíš říká, na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Když se díváme na roli proroku ve Starém zákoně, tak můžeme říct, že byli jakýsimi božími ústy. Někdy se jim také říkalo vidoucí, viděli svým způsobem za oponu nebo do budoucnosti. V očích lidí byli často nepohodlní kvůli tomu, co je Pán Bůh posílal hlásat. A jedním z jejich úkolů bylo to, že měli přivádět lid k Hospodinu. Lukáš 1:16, Pán Ježíš říká, mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu jejich Bohu. To hovoří o Janu. A Jana můžeme vnímat jako posledního proroka Starého zákona. Líbí se mi popis jednoho českého kazatele, že Jan byl svorníkem, určitým spojovacím prvkem mezi světem, který byl, a světem, který přišel. Starý a nový zákon. Jan nebyl tím prvním, kdo by pochopil, že Ježíš je zaslíbený mesiáš. Bůh to zjevil Marii, nebo také Simeonovi, prorokyni Aně. Ale Jan byl prvním evangelistou, který o tom hlásal druhým lidem. Ale ta věta z toho Matouše, ten verš, má i své pokračování. Žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele. Ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. Takové podhalení tady té výjimečnosti můžeme vidět v Židům v 11. kapitole. A v té 11. kapitole se hovoří o víře, o lidech víry. A v závěru té kapitoly od 32. verše je tam napsáno: mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilnění ve slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího. Vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení. Bývali kamenování, řezání pilou, zabíjení mečem, chodili v ovčích a kozlých kůžích, strádající, pronásledování a trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Ale to důležité, ten verš 39 a 40. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás. Proto neměli dojít k cíli bez nás. V úvodu, jak je výčet těch jmen, tak jsou tam jmenováni i proroci. Pokud ty nebo já, pokud jsme součástí Božího království, tak slovy Pána Ježíše i s ohledem na 11. kapitolu Židům, jsi větší než Jan a jsi větší než kterákoliv postava Starého zákona. Tito lidé díky víře došli u Boha uznání, ale nedosáhli zaslíbení, kterého jsme dosáhli my v době po vzkříšení Pána Ježíše z mrtvých. A někdy možná jste taky přemýšleli, že byste si vyměnili to místo, vyměnili roli a žili například chvíli v kůži Šalamouna a zkoušeli vše, na co byste si pomysleli. Ale věřím, že možná Šalamoun a možná také mnohé další postavy Starého zákona, kteří aktivně očekávali Mesiáše, tak by dali všechno za to, aby si mohli vyměnit tu roli s námi, kteří jsme součástí Božího království. Někdy sami sebe můžeme vidět zkresleně. Posloucháme to, jak nás hodnotí druzí lidé, společnost, ale my jsme lidmi království, toho duchovního království. V Novém zákoně si čteme, že naše těla jsou chrámem Ducha Svatého a že Kristova sláva je v nás. Římanům 3:23 hovoří o tom, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, ale Efeským 1:12, my, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. A naším úkolem je, aby ta sláva skrze nás pronikala ven. To znamená, že kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. A tak tento výjimečný člověk přišel vydávat svědectví. Matouš ve 3. kapitole od 1. verše popisuje Jana těmito slovy. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti. Čiňte pokání, nebeské království je blízko. To je ten, o kterém mluvil prorok Izajáš, když říkal: hlas volajícího na poušti, připravte Pánovu cestu, urovnejte jeho stezky. Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boku měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý Jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Takže největší člověk starého zákona, podle slov Pána Ježíše, ten, který byl naplněn Duchem Svatým už od lůna své matky, vidíme, že stejně jako Duch Svatý, jako osoba Boží Trojice, nemá vlastní agendu, ale slouží jako hlas, jako ukazatel na toho, jehož příchod změnil lidské dějiny. A četli jsme si, že kněží a levité byli vysláni, aby zjistili, kým Jan Křtitel je. Měli položit jednu otázku a nakonec jich pokládají daleko více. V tom 19. verši té první kapitoly začíná ten úsek Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity. Ale následuje teda krátký rozhovor a až ve 23. verši vůbec si čteme o tom, co bylo to Janovo svědectví. A to bylo to proroctví Izajáše. Vidíme, že Jan Křtitel nějakým způsobem na sebe neupozorňuje, ale ani nenechává tyto náboženské představitele v nevědomosti. Otevřeně říká, ne, já nejsem Mesiáš. Byť se to možná mohlo zdát lákavé a kdekdo v té době, kdo by možná strhl nějakou pozornost sám na sebe, byl nějaký člověk mocných činů, tak by toho mohl využít. U Jana to nevidíme. Na jednu z těch otázek, jestli je Eliášem, Jan odpovídá, že ne. A byl nebo nebyl? Když se podíváme například na slova Pána Ježíše, Matouš 11:14, kde říká, jste-li to ochotní přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. I kdyby Jan Křtitel přijal, že na něm se naplňují proroctví Malachiáše o příchodu Eliáše, tak důležitějším pro něj bylo, že se na něm naplňuje proroctví proroka Izajáše. Ptají se ho také, jsi ten prorok, myšlen prorok oznámený Mojžíšem i samotným Hospodinem. O tom se píše v 5. Mojžíšově v 18. kapitole. A opět zazní jednoduchá, ale také jednoznačná odpověď. Ne, nejsem. A potom třetí ne se zjevuje motiv, možná důvod příchodu těch kněží a levitů. My chceme dát odpověď. Řekni, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď. A oceňuji, že pokud tito lidé chtěli odpovědi na své otázky, tak šli přímo ke zdroji. My v dnešní době bychom možná šli za Janovými kamarády, možná za jeho sourozenci, kdyby nějaké měl, abychom třeba zjistili, kdo to ten Jan vlastně je a jestli to je někdo, o kom si myslíme, že by to měl být. Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Delegace měla přinést odpověď do Jeruzaléma, podobně jako mudrcové z východu, které při Ježíšově narození zaúkoloval ustrašený král Herodes. V tom 23. verši se teda dostáváme k tomu proroctví Izajáše. Slovo na cestu to překládá, nedávejte mi žádný titul, jsem hlas, který na poušti volá, upravte cestu pro Pána. William MacDonald k tomu připojuje, že Jan byl hlas, ale Kristus byl slovo. Slovo potřebuje hlas, který je vysloví. Ale hlas zase nemá bez slova význam. Takže vidíme tu provázanost. Jan hovoří o tom, že lidé mají upravit cestu, že mají odstranit ze svého života vše, co by jim bránilo přijmout Mesiáše. Jan přišel kvůli svědectví. To byl smysl jeho života. A proto si nezoufal, když viděl, že jeho učedníci po nějaké době odcházeli za Ježíšem a následovali jej, ani když doslova celé zástupy šly za Ježíšem místo za Janem. On naplnil to své poslání, kterému Pán Bůh udělil. A on se z toho i raduje. v Janově ve 3. kapitole, verše 28 až 30, tam se píše: Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila. On musí růst a já se menšit. Vidíme, že za Janem přišli mimo jiné levité. Jan sám byl z kmene Lévy. O levitech si v Novém zákoně až tolik nečteme. Dozvěděli bychom se, že Josef, zvaný Barnabáš, byl levitou rodem z Kypru. Nebo možná v tom příběhu o milosrdném Samařanovi by se nám vybavil, že tam byl nějaký levita, který obešel toho chudáka polomrtvého. Jan už měl s farizeji, možná konkrétně z levity, určité zkušenosti a nedopadlo to nejlépe. A to bylo právě v době, kdy ty zástupy přicházely za Janem, aby je křtil vodou na křest pokání. O tom píše Matouš ve 3. kapitole 5 až 8. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. Taková byla zkušenost Jana s farizeji. A vidíme tady v té diskuzi mezi tou delegací a Janem, že ti lidé nepochopili ty Janovy odpovědi. A tak se ptali dál, pokud teda nejsi Mesiáš ani jeho předchůdce, proč křtíš? Zatím slyšeli třikrát ne a s prázdnou se vracet nechtěli. A tak mění určitý styl otázek. Proč křtíš? A místo přímé odpovědi Jan znovu vyzdvihuje důležitost toho, jehož cestu připravuje. Tou přímou odpověď vidíme až ve verši 31, kde zmínil, přišel jsem křtít vodou proto, aby byl Ježíš, jakožto beránek boží, zjeven Izraeli. Křtím, protože jsem byl poslán, abych křtil. Plním boží poslání. Celý ten úsek je rozdělen na dvě části, na dva dny. Verše 19 až 28, což je takové to úvodní svědectví Jana Křtitele, a potom verše 29 až 34, kde je to jeho známé vyznání, hle, beránek boží. Ten, který bere na sebe hříchy celého světa. K tomu William MacDonald připojuje, Kristova smrt měla dostatečnou hodnotu, aby zaplatila za hříchy celého světa. Odpuštěno je však pouze hříšníkům, kteří přijmou Ježíše jako spasitele a pána. A co je zvláštní, Jan Křtitel vyznává, já jsem ho neznal jako Mesiáše, až do dne jeho křtu. Ačkoliv Ježíš nepotřeboval žádné pokání ani očistu, byl pokřtěn Janem, aby se identifikoval s hříšnými lidmi, které přišel zachránit. A Jan vyznává, já jsem ho neznal jako Mesiáše, ale byli přece příbuzní. Tomu Ježíš nic nezjevil, nebo to Jan nic netušil? Opravdu ne. Až během křtu Pána Ježíše, tak jak mu to řekl Hospodin. I proto, aby lidé poznali v Janově vodním křtu určitý předobraz, Hospodin neříká, to je Mesiáš o Ježíši, ale to je ten, který křtí Duchem svatým. A v tom 34. verši Jan teda vyznává, já jsem to viděl, já jsem očitý svědek těch událostí. Co můžeme chtít více? Do té chvíle jsem ho neznal, ale protože se to na něm vyplnilo, vydávám svědectví, že je Boží syn. A tak je otázka, jestli toto Janovo svědectví nějakým způsobem rezonovalo v lidech tehdejší doby. Můžeme říct ano. Sám Pán Ježíš Kristus v Janovi v 10. kapitole verše 40 až 42 je tam o něm napsáno: vrátil se zpátky za Jordán na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali, Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda. A mnozí tam v něho uvěřili. Mnozí byli ovocem Janovy poslušnosti. To, že on přijal Boží poslání být svědectvím, být hlasem, že jim skutečně byl. Ale vidíme, že možná nerezonovalo to Janovo svědectví úplně u všech, když hlásal a vydával svědectví, že Ježíš Kristus je Boží syn. V Janovi 19.7 si čteme, že Židé Pilátovi odpověděli, my máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, myšleno Ježíš, protože ze sebe dělal Božího syna. A nic jim nebylo platné svědectví ani toho největšího proroka. Slova proroka zde opět upadají v zapomnění, jako tolikrát ve Starém zákoně. A tak svědectvím Jana, který byl poslán Bohem jako hlas na poušti a který naplnil své poslání, bylo, že Ježíš je Boží syn. Je to Bůh syn. A toto je součástí evangelia, té dobré zprávy. V jedné knize od N.T. Wrighta, která se jmenuje Jednoduše dobrá zpráva, se tam snaží popsat to, že se jednoduše v církvi dobrá zpráva změní na dobrou radu. Udělej to a to a budeš mít zajištěný takový a takový život nebo takovou a takovou budoucnost. Ale zmiňuje, že o tom není dobrá zpráva. A na několika místech různými způsoby se snaží rozvést a popsat, co to podle něj ta dobrá zpráva je. Přečtu úsek z té jeho knihy. Dobrá zpráva zpravidla zasazuje novou událost do starého příběhu. Ukazuje k báječné budoucnosti, která je zatím mimo dosah, a zahajuje nové období, v němž nyní lidé s nadšením vyhlížejí to, o čem vědí, že to je na cestě, místo aby žili bez naděje. Křesťanská dobrá zpráva by měla být právě tohoto druhu. Evangelium o Ježíši Kristu přichází jako novinka v rámci širšího příběhu. Ukazuje na skvělou novou budoucnost a zahajuje nové období čekání, které mění naše vyhlídky. Pane Ježíš řekl, amen říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. A to je jakýmsi úkolem nebo výzvou pro náš každodenní pozemský život. Abychom zpřítomňovali Boží království. Aby ta Boží sláva mohla prozařovat z našeho života ven. Z našich myšlenek, slov, postojů, činů. Tak vím, co je mým posláním zde na zemi, znám ho, jak by vypadal můj život, kdybych ho znal a skutečně naplnil. To poslání, které Pán Bůh má pro mě osobně. Amen.